Flest höfum við áhyggjur af afdrifum íslensku í málumhverfi þar sem enska tekur sífellt meira pláss. Enskum orðum fjölgar og ensk setningagerð ríður sér til rúms í töluðu og rituðu máli. Þessar áhyggjur eru fjarri því nýtilkomnar. Allt frá því fljótlega eftir að breski herinn gekk hér á landi upphafi seinna stríðs hafa þær vaxið jafnt og þétt með síaukinni alþjóðavæðingu, breyttri samsetningu íbúa, auknum fjölbreytileika og örri tækniþróun. Þetta er orðavorði og við, Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þránsdóttir, grúskum í gömlum þætti, daglegu máli frá 1974, þar sem meðal annars eru viðraðar áhyggjur af áhrifum mennsku. Helgi J. Halldórsson, kantmag, var íslensku og ensku kennari í stýrimannaskólanum og afkastamikill fræðimaður og þýðandi erlendra rita og bókmennta. Hann sá í nokkur árum þáttinn daglegt mál sem var í Ríkisútvarpinu á árunum 1953 til 1998. Á þeim langa tíma voru umsjónarmenn fjölmargir eins og gefur að skilja, flestir karlar en fáeinar konur inn á milli. Helgi sá raunar ekki bara þáttinn daglegt mál því á níunda áratugnum var hann með útvarpsþætti sem hétu Málrækt. Ég komst að þessu þegar ég gluggaði minningargreinar Helga til að fá aðeins gleggri mynd af honum. Í einni þeirra er ferill Helga rakin í grófum dráttum. Hann lauk fyrst prófi frá kennaraskólanum og svo magistersprófi í íslenskum fræðum frá háskólanum. Hann lærði ensku fyrir enskukennara eitt sumar á Englandi. Svo var hann kennari í stýrimannaskólanum frá 1945 þar til starfsævinni lauk. Helgi lést 1987. Í þessari minningargrein er einmitt sagt frá fjölmiðlaferli hans. Þar er reyndar smáruglingur sem ég held að hafi verið algengur, skiljanlega svo sem, því þar er sagt að hann hafi haft umsjón með þættinum íslensku máli. Það er ekki allskostar rétt. Ritstjórar orðabókar háskólans sáu íslenskt mál og notuðu þáttin til að safna dæmum orð og notkun þeirra meðal hlustenda í því skyni að byggja upp grunninn að orðabókinni. Þetta er samt ekki alveg svona einfalt, því áður en orðabókarmenn hófu orðasöfnun í íslensku máli var þáttur á svipuðum nótum og daglegt mál sem gekk undir ýmsum nöfnum svo sem spurt og svarað íslenskt mál og bara íslenskt mál. Þáttaheitin íslenskt mál og daglegt mál eru líka svo svipuð að það er ekkert skrítið þótt þeim hafi verið ruglað saman. Ég sá til dæmis í einni heimild að Ásgeir Blöndal Magnússon sem var forstöðumaður orðabókar háskólans var sagður hafa haft umsjón með daglegu máli. Það kann vel að vera, við þurfum að blaða í gömlum spjaldskrám til að finna út úr því, en við vitum hins vegar að hann hafi umsjón með íslensku máli. Já, þetta er frekar ruglingslegt. En í minningargreininu Helga, sem ég var að vitna í, kemur fram að hann hefði líka umsjón með sjónvarpsþætti sem hétt Myndhverf orðtök í lok 8. áratugarins og upphafið þess 9. Ég fann staðfestingu að því í kistu Ríkisútvarpsins, en þættirnir sjálfir eru ekki aðgengilegir þar, allavega ekki enn. En ég er komin langt út fyrir efnið. Eigum við ekki að heyra áhyggjur Helga Halldórssonar af áhrifum frá ensku í íslensku?
Komið þið sæl. Ég hef undarfarið lítt rætt áhrif frá ensku. Ekki er ástæðan sú að þau séu horfin, en bregður þeim fyrir bæði í dagblöðum, hljóðvarpi og sjónvarpi. Einkum er mönnum tamt að hrúa saman nafnorðum í staðis að nota sagnorð. Nokkur dæmi. Í sjónvarpi 7. mars var sagt að fjöldi fóstureyðinga hefði aukist. Þarna gægist enskan í gegn, to increase in number. Þetta heitir að sjálfsað á íslensku að fóstureyðingum hafi fjölgað. Í sjónvarpinu 20. mars var einnig talað aukningu á sölu í staðis að segja að sala hefði aukist. Þá er einnig mjög í tísku að tala að gera átak. Í sjónvarpinu 23. mars var talað að gera stort átak í uppgreftri og í útvarpinu 24. janúar var í viðtali talað að byrja með átak. Ég held að sínu betra sé að vinna ötullega að uppgreftri og ganga rösklega til verks. Og enn eru menn að fá hugmynd, to get an idea, í staðis að detta eitthvað í hug. Þeim sem eru svo mjög háðir enskri orðskipan er ráðlegast að lesa eitthvað eftir Snorra Sturluson.
Þetta finnst mér þjóðráð og við ættum auðvitað öll að lesa eitthvað eftir Snorra Sturluson. Nú eða hlusta.
Hákon konungur Aðalsteinsfóstri kom til Frostaþings og var þar komið all fjölmennt af bóndum. En er þing var sett, þá talaði Hákon konungur, hóf þar fyrst að það væri boð hans og bæn, við bændur og búþegna, ríka og óríka, og þar með við alla alþýðu, unga menn og gamla, sælan og ósælan, konur sem kalla, að allir menn skildu kristnast láta og trúa á einn guð, Krist Máríusson. En hafna blótum öllum og heiðnum góðum. Halda heilagt inn sjöunda hvern dag við vinnum öllum, fasta og inn sjöunda hvern dag. En þegar er konungur hafði þetta uppborið fyrir alþýðu, þá var þegar kurr mikill. Kurruðu bændur það er konungur vildi vinnur taka af þeim og svo að við það mátti landið eigi byggva. En verkalýður og þrælar kölluðu það að þeir mætti eigi vinna ef þeir skildi eigi mat hafa. Sökuðu og að það var skaplöstur Hákonar konungs og föður hans og þeirra frænda að þeir voru illir af mat svo þóttir væri mildir af gulli.
Stefán Karlsson las upphaf Hákonar sögu góða í Heimskringlu Snorra Sturlusonar. Upptakan er frá 1979. Fyrir utan hvað þetta er fagur texti og vel lesin, þá er þrennt sem vekur athygli. Í fyrsta lagi að Stefán hefur fallegt framburðarafbrigði sem að nú er að mestu horfið, svo kallaðan B-E-G-E-F framburð, þar sem skýr lokhljóð heyrast í stað önghljóða í orðunum hafði og sögðu. Hann les hafði og sögðu. Í öðru lagi er það fleirtölumyndin bóndum sem í nútímamáli er bændum og í þriðja lagi fleirtalan vinnur í merkingunni verk eða störf. Orðið vinna er nú flokkað sem svo kallað eintölu orð og ekki talið vera til í fleirtölu. Þó kemur fleirtalan tvisvar fyrir í þessum stutta bút sem við heyrðum hér úr Heimskringlu. Þetta leiddi hugann sannarlega frá enskum áhrifum á íslensku en það er annars ekki hægt að segja að áhrifin hafi minkað á undanförnum áratugum. Þau eru líklega meiri núna en nokkru sinni áður. Við þurfum enn mjög oft að breyta orðalagi eins og fjöldi aukist og aukning á sölu. Þetta er oft kennt við stofnanamál og nafnorðastíl. Það er að nota nafnorð í stað sagnorða eins og í þessum dæmum sem ég var að nefna og Helgi talar um. Þetta hefur áhrif á setningagerðina í íslensku, framsetningin á málinu breytist. Við höfum að gamni okkar safna dæmum um ensk áhrif á íslensku. Það er að segja ekki þeim sem byrtast beinlínis í því að ensk orð eru tekin upp í íslensku, heldur frekar í því þegar orð og setningar eru tekin upp í beinni þýðingu og breyta þannig setningagerð íslensku, til dæmis orðaröðinni. Eitt af því sem við höfum tekið eftir að breyðist út er orðasambandið ástæðan af hverju. Á íslensku hefur venjan verið að segja ástæðan fyrir því, þessu eða einhverju. Það eru þúsundir dæma það á tímarit.is, allt aftur á 19. öld. En kannski hefur ástæðan af hverju verið byrjað að lauma sér inn í talað mál það leiti sem Helgi fjallaði áhrif ensku á íslensku árið 1974, þótt það hafi þá ekki heyrst í fréttum eða sést í blöðum. Það byrtist einna fyrst á prenti í Degi árið 1979, en þar er kannski varla hægt að tala beint ensk áhrif. Dæmið er úr viðtali við Robert Bradshaw sem var kaþólskur prestur á Íslandi, fættur á Írlandi. Svo annarkvort var Robert að tala ensku skotna íslensku og snýri orðasambandinu The Reason Why svona á íslensku eða blaðamaðurinn hefur þýtt orð hans með þessum hætti á íslensku. Ég hallast heldur að fyrir möguleikunum. Dæmunum fjölgar hægt og bítandi og ekki löngu síðar árið 1980 byrtist orðalagið ástæðan af hverju í auglýsingu frá tölvufyrirtækinu Kristjánu Ó. Skagfjörð. Þetta er við upphaf tölvualdar á Íslandi og verið að auglýsa smátölvur og örtölvur og sívinnslu, skýrtinan sviga sem online eða interactive computing, sem sagt er því að margir geti nota sömu tölvuna samtímis og unnið millilega laust að mismunandi verkefnum. Og þetta eru sagðar vera aðeins örfáar ástæður af hverju fólk ætti að hafa þetta tiltekna fyrirtæki í huga. Það er samt ekki fyrir núna á síðustu 20 árum eða svo sem dæmum á prenti fjölgar verulega og ef við hlustum vel, líður ekki á löngu áður en við heyrum fólk á öllum aldri, tala ástæðuna af hverju eitthvað gerist, en stöðugt færri tala ástæðuna fyrir því að eitthvað gerist. Þetta finnst mér vera frekar skýrt dæmi hvernig ensk áhrif laumast inn í málið án þess að nokkur taki sérstaklega eftir því. Annað dæmi er notkun sagnarinnar munu til þess að tákna framtíð. Auðvitað er það alveg fullgild íslenska að nota munu í framtíð. Aftur á móti var það til skamst tíma engum gert í hátíðlegu samhengi eða til að gefa til kynna vafa að eitthvað geti mögulega gerst en það sé alls ekki örugt. Undir þetta er til dæmis tekið í Málfarsbankanum, þar sem segir Ekki telst rámt að nota hjálparsögnina munu til að mynda framtíð. Hann mun koma á morgun. Það telst og frekar hátíðlegt mál. Í daglegu máli notuð einföld nútíð, hann kemur á morgun, tilvitnun líkur. Þetta hefur breyst hratt á undanförnum áratugum og er orðið fast í óformlegu talmáli fólks af öllum kynslóðum, auk þess sem það sést í vaxandi mæli á prenti. Ég tel að þetta séu áhrif ensku. I will, he will og hér verði ég að viðra íhaldsemi mína og hvetja til þess að við höldum í einfalda framtíð. Við komum í stað við munum koma. Það skilst alltaf af samhenginu hvort verið að tala í nútíð eða framtíð. Við getum haldið lengi áfram að telja upp dæmi hvernig enska er farin að hafa áhrif á íslensku og kannski tökum við upp þráðin seinna því við eigum mörg dæmi og eflaust hefur þetta oft verið umfjöllunarefni í daglegu máli. Ég verð samt að viðurkenna að ég vissi ekki að það væru enska áhrif að segjast hafa fengið hugmynd. Held að ég hafi heyrt þannig tekið til orða alla ævi. Það verður þó ekki annað séð en þetta sé hárrétt hjá Helga. Ég vil taka fram mér til málspóta að mér dettur líka oft ýmislegt í hug. En heyrum hvað Helgi hafði meira að segja í þessu daglega máli.
Þá skal ég fara nokkrum orðum úrklippu úr tímanum sem mér hefur verið send. Þar segir meðal annars svo. Tvísýnt er hvort nokkur veitingarekstur verður á Selfossi í sumar. Selfosshreppur hefur keypt Tryggvaskála þar sem Brynjólfur Gíslason og Kristín Árnadóttir kona hans hafa lengi haft í greiðasölu á samt tilirandi lóð og mannvirkjum á rúma 6 miljónir króna og munu þau hætta veitingarekstri sínum og leigutakar í hótel Selfossi hafa sagt upp leigunni og hætta störfum í aprílok. Ég fæ ekki betur séðin hér sé á ferðinni angi af þeim forna kanseli stíl sem ég var að kynna hlustendum eigi alls fyrir löngu. Þannig fer ef menn ætla að koma ofmörgu ósamstæðu að í einni málsgrein. Þetta er ekki hægt að lagfæra nema skipta síðari málsgreinin í þrennt. Þá hljóðar þessi hluti frásagnarinnar þannig. Tvísýnt er hvort nokkur veitingarekstur verður á Selfoss í sumar. Selfosshreppur hefur keypt Tryggvaskála á samt tilirandi lóð og mannvirkjum á rúmar 6 miljónir króna. Brynjólfur Gíslason og Kristín Árnadóttir, kona hans sem lengi hafa haft greiðasölu í Tryggvaskála, munu hætta veitingarekstri sínum. Þá hafa leigutakar í hótel Selfossi sagt upp leigunni og hætta störfum í apríl. Aldrei verður of brýnt fyrir þeim sem við ritstörf hást að hafa málsgreinar stuttar og skýrar. Og til að læra þá list vísa ég mönnum enn á rit Snorra Sturlusonar.
Þetta er nú með flóknustu málsgreinum sem við höfum rekist á. Ekki að furða þó telgi tali kanseli stíl. Í sögulegu hugtakasafni Þjóðskjalasafns Íslands sem nefnist Orðabelgur er grein hugtakið kanseli. Kanseli var æðsta stjórnarskrifstofa Danakonungs, stendur þar. Fyrir síðaskipti sem voru í Danmörku árið 1536 spruttu þar upp ýmsir kanseli skrifarar sem önnuðust hverum sig málefni einstakra ríkisluta. Kanslarinn, yfirmaður kanselísins, fór með utaríkismál. Svo nefnt þýska kanseli myndaðist við hliðina á danska kanseli á stjórnartíma Friðriks fyrsta 1523-33. Fór það engum með málefni Danakonungs í Slesvík og Holstein. Starfsmenn í þýska kanselíi töluðu þýsku og tóku því smám saman yfir bréfaskipti við önnu ríki. Þróaðist þýska kanselí yfir í að verða utanríkisráðuneyti. Danska kanselí sjáum bréfagerðir vegna konungdæmisins í Danmörku, Noregi, Íslandi og Færeyjum. Elstu skjöl í kanseli sem varða Ísland eru frá 1514 en íslensk mál voru frá árinu 1572 talin hluti af málefnum Noregs. Danska kanselíið var lagt niður með konungsúrskurði 1848. Kanselístýllin smittast inn í íslenska ritun. Í bókinni Íslensk stílfræði segja Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson að í stíl embættismanna á 18. öld birtist íslenskur kanselístýll í sinni skýrustu mynd. Þar eru dönsk og latnesk hugtök og heiti í fyrirrúmi, stundum óbreytt en stundum með íslenskum beigingum. Orðskipun er að dönskum hætti og gerð málsgreinana á sér hliðstæðu í erlendum kansellístíl. Hann einkennist af lotu löngum málsgreinum með mörgum innskotssetningum eða undirskipuðum aukasetningum. Mikið ber á samheitum og orða og setningahliðstæðum sem eiga að gera framsetninguna nákvæma og tryggja að hugsunin komist sem best til skila. 18. öldin var ekki upphafstími þessara stílstefnu á íslensku, segir í íslenskri stílfræði. Heldur má rekjana allt aftur til loka 16. öldar þegar danskra áhrifa fór að gæta í íslensku stjórnsýslumáli. Og eins og við heyrðum, hófst kansel í tímin í Danmörku snemma á 16. öld. Þorleifur og Þórir segja í yfirlíti sínu íslenskan stíl frá 1540 til 1830 að íslenskt ritmál hafi sjaldan orðið fyrir öðru eins áreiti erlendra tungumála og á síðari hluta 16. aldar við síðbreytinguna úr kaþólskri trú til lúterskarar. Orðaforðin varð fyrir gagngerum áhrifum og það úir og grúir af tökuorðum, slettum og erlendum orðatiltækjum í íslenskum trúarritum frá þessum tíma. Þá voru áhrifin á setningagerðina ekki minni og setningagerðin í íslensku ritmáli er sumt talin hafa átt meira sammert með ritmáli Dana og Norðmanna á þessum tíma en ósvikinni íslensku. Og eftir því sem á leið urðu ítök dönsku meiri. Mestur réðu þar samskipti Íslendinga við Dani í verslun og landstjórn og kansellístíllinn skilaði sér inn í íslenskt laga og stjórnsýslumál. Þetta hljómar ekki ólíkt þeim áhrifum sem enskan hefur núna, nema þau eru líklega enn víðtekari og eru til dæmis mikil á daglegt mál talað og ritað. Hugtakið kansellístíll er fengið úr dönsku. Í dönskum orðabókum er honum lýst sem margbrotnu máli með löngum setningum og flókinni setningagerð og hann sé sérstaklega þekktur í laga og stjórnsýsluskrifum. Á vef norskrar málnefndar er leiðbeiningarit hvernig sé hægt að forðast kansellístílinn. Hugtækið stofnanamál eða stofnanastíll er oft notað sem nokkurs konar samheiti við kansellístíl. Í tilrauna útgáfu á handbókum stílfræði eftir Sveining og Egilsson eru þessi tvö fyrirbæri reyndar ekki alveg lögða í öfnu. Sveiningvi skýrir stofnanastíl sem stíltegund sem einkennir opinberar tilskipanir og greinargerðir nútímans. Eitt helsta einkenni hans sé nafngerving sem birtist engum með tvennum hætti. Í fyrsta lagi að nota nafnorð fremur en samstofnasagnorð og í öðru lagi eru samsett nafnorð mjög algeng og látin koma í stað fleiri orða, jafnvel heilla setninga. Hann bendir á að stofnanastíllinn einkennist oft af flókinni setningaskipun og minni því að ýmsu á kansellí stíl fyrri alda. Dæmin sem Sveiningvi tekur þessi tvö helstu einkenni stofnanastíls eru kunnuleg. Nafnorðastílinn sem Árni Böðvarsson nefnir svo í bóksinni Íslenskt málfar og Sveiningvi kallar nafngervingu eru mýmörg dæmi. Við dæmin hjá Sveiningva að gera rannsókn í stað þessa rannsaka og framkvæma mælingar í stað þessa mæla má nefna taka ákvörðun í stað þessa ákveða og dæmið sem Helgi nefndi áhrifensku í þætti sínum að fjöldi fóstureyðinga hafi aukist í stað þess að segja að fóstureyðingum hafi fjölgað. Setna atriðið, notkun samsettra nafnorða, gefur Sveiningvi dæmin könnunarforsendur, samanburðargrundvöllur og kostnaðarviðmiðun. Árni nefnir heldur styttri orð, svo sem orðið djúprista. Djúprista skips er mikil, það skip hefur ríst djúft, segir hann. Og orðið ómöguleiki sem einn fyrirverandi forsætisráð þegar að koma kortið á öðrum áratug 2001. Aldar var löngu áður komið í málfarshandbók Árna Böðvarssonar. Þar segir, ómöguleiki manns til að standa við gerðan samning er augljóst dæmi nafnorðastíl. Maðurinn mun ekki hafa getað staðið við samningin. Sveiningvi hefur hugtakið kansellístíl sem sérstaka flettu í stílfræði handbók sinni. Hann lýsir honum sem ópersónulegum og að hann stefni að smásmugulegri nákvæmni og rökfestu í framsetningu. Samfelldur hugsanaferill skuli helst settur fram í einni málsgrein þar sem röklegt samhengi kemur fram í mikilli undirskipun svo málsgreinar geti orðið mjög langar. Orðafar sé fjarlægt mæltu máli og föst orðasambönd mikið notuð. Úrklippan úr tímanum sem Helgi J. Halldórsson fékk senda og hann gerði að umfjöllunarefni í daglegu máli er ekki alveg svona flókin og tyrfin þótt hún sé langt frá því að vera aðgengileg eða auðskiljanleg. Allavega er orðafarið ekki svo fjarri mæltu máli. Rifjum hana upp og höfum í huga að þetta er allt ein og sama málsgreinin. Selfosshreppur hefur keypt Tryggvaskála, þar sem Brynjólfur Gíslason og Kristín Árnadóttir, kona hans, hafa lengi haft greiðasölu, ásamt tilherandi lóð og mannvirkjum, á rúmar 6 miljónir króna og munu þau hætta veitingarekstri sínum og leigutakar í Hótel Selfossi hafa sagt upp leigunni og hætta störfum í apríl lok.
Þetta er ekki hægt að lagfæra nema skipta síðari málsgreinin í þrennt. Þá hljóðar þessi hluti frásagnarinnar þannig. Tvísýnt er hvort nokkur veitingarekstur verður á Selfoss í sumar. Selfosshreppur hefur keypt Tryggvaskála á samt tilirandi lóð og mannvirkjum á rúmar 6 miljónir króna. Brynjólfur Gíslason og Kristín Árnadóttir, kona hans sem lengi hafa haft greiðasölu í Tryggvaskála, munu hætta veitingarekstri sínum. Þá hafa leigutakar í Hótel Selfossi sagt upp leigunni og hætta störfum í apríl.
Snúum okkur þá að síðasta viðfangsefni Helga J. Halldórssonar í daglegu máli 4. apríl 1974, merkingu og notkun sagnana að forða og að krauma.
Fáin orð sögnina að forða. Mér virðist sem menn séu farnir að nota hana ranglega. Oft heyrist talað að forða árekstri. Það er ekki alls kostar rétt. Sögnin að forða merkir að bjarga, koma undan. Eigi verður feigum forðað né ófeigum í hel komið. Hann forðaði Skúla undan fári þungu. Það er ekki hægt að forða árekstrinum. En það er hægt að forðast árekstur, komast hjá árekstri, koma í veg fyrir árekstur, afstýra árekstri. Sama meinlok er það þegar menn talum að forða slysi. Það er ekki hægt. En það er hægt að afstýra slysi, koma í veg fyrir slys, forða einhverjum frá slysi. Önnur sögn virðist mér komin á glapstigu, sögnin að krauma. Í lesbók Morgunblaðsins 24. mars eru leiðbeiningar það hvernig búa eigi til sunnudagsmatin. Þar segir meðal annars svo: allt meðlæti er skorið í litla bita og kraumað í feitinni sem rauðsprettan var steikt í. Þarna er sögnin að krauma notuð sem áhrifsögn, líkt og sagnirnar að sjóða og steikja. Á þennan veg hefur sögnin og verið notuð í sjónvarpi. Þannig hefur sögnin ekki verið notuð fram til þessa. Sögnin að krauma hefur ævinlega verið áhrifslaus og ópersónuleg. Það kraumar í pottinum, í hvernum. Þó að við vildum breyta til og gera sögnina að áhrifsögn er á því verulegi meinbugir. Sögnin að krauma er hljóðgervingur, táknar hljóðið þegar síður og er að því leiti hliðstæð sögnunum að ólga og brima. Varla verða þær gerðar að áhrifsögnum.
Sögnin að forða virðist lengi hafa mert afstýra eða komi í veg fyrir og hún gerir það enn, þrátt fyrir að íslensku fræðingar og aðrir hafi reynt að forðenni frá þeirri merkingu. Málfarsráðgjafar og yfirlesarar sjá hana mjög oft í þessu samhengi og leiðrétta. Helgi var ekki fyrstur til að gera athugasemdir við þessa notkun orðsins forða og alls ekki síðastur. Árni Böðvarsson talar hana í tungutaki innan hús blaði mál og málnotkun í Ríkisútvarpinu og í handbókinni Málfar í fjölmiðlum frá 1989. Hann segir: forða þýðir bjarga, koma undan, en ekki forðast. Sambandið að forða slysi þýðir því að bjarga slysi og misskilst þó ekki. En afkáraskapurinn er hinn sami, eigi að síður. Flestir reyna að forðast slys, koma í veg fyrir, hindra, girða fyrir, aftra slysi og miklu fleiri samheiti eru til sem menn mættu muna. Þetta sagði Árni meir en 20 árum eftir að Helgi gerði forða að umtalsefni sínu. Eiríkur Hreinn Finnbogason talaði líka þetta, að minnstakosti tvisvar sinnum, 20 árum á undan Helga.
Gott kvöld. Fyrirsögn í dagblaði síðastliðina Helgi. Með skynsamlegum ráðum og hjálp nágranna tókst að forða miklum heibruna. Og við spyrjum, frá hverju tókst að forða heibrunanum, frá vatninu eða hvað? Ekki átti blaðamaðurinn við það, en hér á sér stað slæmur miskilningur á merkingu sagnarinnar að forða og er þetta ekkit einsdæmi. Ég held að þessi miskilningur kom einhver fram á prenti og ber að kveða hann niður strax. Aðal merkingin í sögninni að forða er að bjarga. Forða heibrunanum merkir því að bjarga honum og eigi annað. En heibrunanum var ekki bjargað, heldur heginu. Það var komið í veg fyrir heibruna, honum var afstýrt. Fyrirsögnin átti að vera þannig, með skynsanlegum ráðum og hjálp nágranna tókst að afstýra miklum heibruna eða koma í veg fyrir mikinn heibruna. Í þessu sambandi á að nota afstýra eða koma í veg fyrir. Nú segir eftir vill einhver. Blaðamaðurinn hefur ætlað að segja forðast. Með hjálp nágranna tókst að forðast mikinn heibruna. Þó að svo hefði verið sem raunar er ekki, yrðum við engu bættari. Að vísu breytist merking sagnarinnar lítið eitt þegar Estía kemur aftan við hana, hún er sett í miðmynd. Þá merkir hún meðal annars að bjarga sér frá einhverju eða halda sér frá einhverju, en aldrei að koma í veg fyrir eitthvað. Brennt barn forðast eldin, það er brennt barn heldur sér frá eldinum. Mönnum tókst að forðast heibrunan, merkir að menn hafi forðað sér frá heibrunanum. Höfum fyrst og fremst hugfast að sögnin að forða getur aldrei þýtt að koma í veg fyrir afstýra.
Já, ég spyr bara eins og Eiríkur Hreinn. Frá hverju tókst að forða heibrunanum? Frá vatninu eða hvað? Rétt notkun þessa orðs var Eiríki svo hugleikinn að hann gerði hana aftur að umtalsefni tæpum tveimur mánuðum síðar. Það er svo lítill munur á því sem hann segir og svo Árni Böðvarsson rúmum 30 árum síðar. Árni leggur til miðmyndina forðast í staðin fyrir nafnháttin forða en Eiríkur segir að forðast merki frekar að komast undan en að koma í veg fyrir eða afstýra og mælir alls ekki með því. Ég held ég verið að taka undir með Eiríki Hreini hér. Þegar Eiríkur talaði um rétta og ranga notkun sagnarinnar forða hafði svo ranga að hans mati þegar verið í notkun í meir en 80 ár og kom fyrst á prent árið 1876 í Ísafold. Af fréttum af aflabrögðum og fleiru er ljóst að útlitið er ekki svo gott eftir fiskileysi á vetrarvertíðinni og svo eru skepnuhöld með lakasta móti. Svo segir. Á síslunefndarfundi Gullbringu og Kjósarmanna 16. þessa mánaðar var borið upp að leita láns úr landsjóði til að forða hallæri hér í sjávarsveitunum, Vatnsleysustrandarhrepp og Álftaneshrepp. Eftir þetta fer dæmunum smátt og smátt fjölgandi. Það er til dæmis talað að forða mannfelli og forða manntjóni á sjó. Og eins og Árni Böðvarsson sagði, þá miskilst þessi merking ekki hvað sem segja má hana. Það er eiginlega alveg spurning hvort þessi merking má ekki bara vera. Við höfum svo sem ekki margt persónulega notkun á sögninni krauma að segja. Hún virðist einkum vera notuð það að láta lauk malla í feiti og dæminum hana eru ekki svo mörg. Við getum velt fyrir okkur hvort það er ekki ágætt ef það kemur í staði fyrir tökusögnina svissa sem matreiðslumenn nota gjarnan. Við höfum þetta ekki lengra að þessu sinni. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson, Anna og Guðrún Kveðja.